Gepleyer Azatlyk Radiosu. Eňde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 29-njy oktýabry, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadaky studiýadan men Ýogşan Anna Urwan alyp barýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web saýtyna iň köp okalan habarlaryň we iň köp dinlenen gepleşikleriň başyna NASA awzaly Türkmenistanyny ýokary derejede metan gazyny syzdyrýan 12 ýerin üstüne açdy. Türkmenabatda Köýen aeroportyň sökülmegi bilen bagly galplyklar ýüze çykarly diýen at bilen çap edilen habarlar we gepleşikler durýar. Şeýle-de bu hepde Türkmenistan yurdun dolanır çiçek bölünüşünü üyüt gödüp 28 milyon manat tıksitlamak isleyer. Türkmenlaşı da pahtı yağını ve uğuna telefon simini yükleyerler. Türkmen prezidenti yine bir kemçilip koyu veren resmini işten başattı diyen atlen çap edilen havarlarımız en köp okolonların beyaşlığına giyiriptir. Bu hepte adatlığın Türkmenler İran'daki protestlere katnaşıp demokratiya ve adatlık talep ediyerler diyen atlen çap eden sökvet döşlüğü en köp dinlenen gepleşiklerin başını çekiyer. Bayramarlı yol helakçılığına 4 adam yoğurlu. Buyruk vermeyi kovuveriyen adamlar gödökçülük ediyen kişi olup kömek etmeye ederek peyaskel veriyer diyen atlen çap edilen gepleşikimiz hem en köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Bu köpte adatlığın web saytına giren tomoşoçular Mar polisiyasına para vermekten yüde uğran yaşayıcının elinden alınan avtoloğunu iyidine kaytarıp alp bilisi varadaki video havarmadı köp görüptürler. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın web saytına girip havarlarla bağlı öz fikirlerinizi, karayışlarınızı paylaşmaya çağırıyoruz. Adatlığın adat fikir etmek mümkünçülüğünü elden gidermeyin. Gepleşiklerimizi Türkmenistan'daki pahta yığım ve suğun ve beylik şertlerin yeterlik olmalılığına yetiştirilmedik bol hatılın döre diyen aradaları. Yurdun birinci prezidenti Sapar Murat Niyaf doğrunun veri yüklüksüz ulanılayan kadr gerili geçerliğinin kaptalından devam ettirilen mezur dekmetin güyüşleniyen nuvaradaki mağlumatilen devam ettiriyarız. Halk matlagatının başlığı Kurvan Uli Berdim Hümmedov'un o huzurluğuna dören ağır yağdayı böylekleyin boyun alıp eden gurrunları sinçilerin köpüsünün bellemeğine göre yurdun ilkinci prezidenti Sapar Murat Niyazov'un öz ıglan eden o huzurluk siyasatının neticesi olup çıkanlığını boyun alıp eden çıkışlarını yatlattı. Misal için Sapar Murat Niyazov 2002 yılda bir yağdayı boyun alıp şeyle deyipti.
Türkmenistan'ın kurun 20 dokma fabrikamızı işletmek için 500 bin tonna pezinden pahtı verir. Şolun şu vakit yetenek.
Ama şol vakit adatlık gülen anonimlik şertinde kuruluşan bir pahtası yurtta mecbur rekmetin suun içenli saklanıp kalmanın mümkün olan sebebini düşünürüp telefon arkalı edilen sökvettöşlükte şeyle deyipti.
Yadır pahtada adamlar mood işliye, ayıp neymişlesin. Bir kile pahtı yıksan 200 manattan. Her pahta yığsan 110 kilo yığsan 1 dolar kazanıyorsun Türkmenistan'ın. SSR doğruna 20 köpük veriliyordu pahtan 1 kilo vahadına. Şunum az uğurluyordu. Şu doğrularda 5 kilo pahtan 1 manattı. 1 dolar vallı uy. Herlerini dengeçtirip görelim. 5 kilo neyri 110 kilo neyri.
Yönü sinçaların köpüsünün fikrine göre Türkmenistan'ın pahtasıların, hünermenlerin fikirleri kendin dinlenmeye. Şununla bağırlıkta Sapar Murat Niyazov pahtasının esası böktönçlüğünü boyun alman meseleni yok olmanın ön yanlarında hem yerin hakiki yerinin tapılıp bilinmezliğine sıyrıktırıyordu. Misal için ol 2006 yılın yanvarına halk matam gününe kapçağa varanına pahta varada eden ulu yığınağına öne süren fikirlerini böyle küçük kaytarıp şeyle sözler aydıptı.
Yığına geçiren morup, görkönüne verip işlemeyin. Yönü edaraları, çağırları yeni oraya da kaydıyan, almağın. Olurda netice yok, ne yapayım efendim? Bu kadar boyosunu ol. Yerin iyileri tapın. Hem de yeri tapılır, işleyecek adım dayıkan var. Şunu tapsanız.
Sonra bu kiyil sözler Kurvan Uli Berdim Hümmedov'un prezident olan yıllarında hem köp kaytalanı. Ama buna varamazdan Türkmenistan'ın pahtıdaki meczur zekmet meselesi resmi havarda edilen sözlerden çen tutulsa solduran yerinden kovalganmandır. azatlyk bilen gurulşan hünärmenleriň köpüsiniň pikirine görä, bir Qur'an gurup berdim Muhammedun häkimet başyna gelenine o huzurlugyny düýpli özgörtmek barada beren wadalarynyň soň 2018-nji ýylda döwletiň önüm satın alış sınırlıklarını yokorlandırmak, dayıkanlara ehli şerti döretmek varada veren vaadalarının yine de yerine yetirilmeyenliğini anladı. Emma ol kolayda hakimleri yığınap geçiren yığınağına edil prezident doğruluna edisiyali yine de hakimleri günahkar taptı. Emma oları sayla valiyan ve gödeyip evelliyen, olurlen her hepte deniyali doğuşup iyisleşiyen esasi yolvasının iş başarmalılığı vardı hiç saat aytmak deyip önkü suğurluşuk enjineri Nur Muhammed Hanaf adatlık gülen sökvettöşlükte aytti. Bu temani sonki gelip koğuşan mağlumatlar esasında kardeşim Sehra devam ettiriyar.
Türkmenistan'da Berk devlet gödevçülüğü astında saklanyan palta önümçülüğü yurdun obu hocalık puğdoğunun esası özönlörünün biri hasaplanyarı. Bellesek prezident palta önümçülüğünnäki mühüm mövsümü yağını palta hasılını gıysa vaqtta ve yitkisiz yığınap almak işlerinin pes derecede alınıp barılmağını sonku 10 günün devamında ikinci gezek tanqid etti. Prezident 16. oktyabrda geçiren hükümet meclisinde obu hocalık teknikaları, kavul ediş harmanhanaları, palta arasal ýaýçy kärhanalary bökdönsüz işledilmelidir hem diýipdi. 22 oktýabrda bolsa prezidentin KKSY ýurdun öňkü prezidenti we Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow häkimleriň iş alyp barşyna nägelelik bildirip, palty ýygynyň pes derejede alınıp barlyandygyny aýtdy. Bu habarların arasında Balkanın hakimiyetleri palta hasılını yığınap almak uğrundaki tağıllalarını güçlendirdiler. Şunlar velayetin idare kerhanalarında işleyen işgärler köpçülüklüğün palta yığınına katnaştırılıyor.
Şun Balkanavat, Gumdağ, Bereket, Serdar ve Maktumulu şehirlerinin büccet işgärleri köpçülüklüğün palta alınıp gidilyar. Olaryň arasynda sağlyk, bilim, transport pudoklarynyň, jemaat hojalygy müdirliginiň we owu hojalygy tehnika hyzmat bölümleriniň işgärleri bolup, olar köplenç ýatymlaryny ugradylýar.
Dip efirde adlandırılmasızlığını soran Balkanlı Büccet İşeri 25. oktyabrda aytdı. Büccet İşerlerinin ençemesinin habarçıymı da gurrun bermegine göre, büccetçiler Serdar ve Bereket etraplarındakı Govoça meydanlarına alınıp gidilyerler. Palta yığımına katnaşmaktan yüze uğrayan İşerlere adıçı bolşayalı, işten kolucak dubara da haybat atılyar. Büccet İşerleri sevit hakimiyetlerinin bu tağırlaları güçlendirmeğinin sebebinin yurdun hazırkı ve önkü prezidentler palta yığımının depkinine nägilelik bildirmeýän baglanşyklydygyny hem aýtdylar.
Geçen hepdäniň başında Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow we hepdäniň ahyrynda onuň kakasy öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedow palta yığımının pes derejede alınıp barylmagynda nägile boldy. Sondan soňra vilayet häkimi palta yığımyny tez tamamlamak üçin elinde bar bolan işçi güýjüni dolu ulanıp başladı.
Dip büccet işgärı aýtdy. Habarçymyz büccet işgärleriniň mejburi palta yığımyna mundan ozal hem çekilendigini, ýöne häzirki ýaly köpçülüklüğin häsiýete eýe bolmandygyny hem sözüne goşdy. Onun maglumatyna görä vilayet we etrap hassahanalarynyň saglyk işgärleri hem köpçülüklüğin palta yığımyna çekilýär. Häzirki wagtda köp keselhananyň her bölümünde diňe bir lukman we bir şepaat uýasy işleýär.
Niyatagları seyretmekte kıyınçlık emele geldi. Bir lukman bilen bir şepağıt uyazı niyatagların tarafını ödep bilmeyer.
Dip bir sağlık işare anonimlik şertinde aytdı. Velayetin hakimiyetleri büccet işarelerini palta meydanlarına alıp gitmek işlerinde cemiyetçilik avtobuslarından peydalanyarlar. Havarçımız bu yağday sebeple şehirlerdeki ve etraplardaki cemiyetçilik avtobuslarının köpüsünün öz katnavını toltodonduğunu aydıp, bunun adatı ilatın transport katnavında böktönçlükleri dörödyendiğini belli. Bu çıkışların arasında paltaçı kerenneçiler bu yıl Qovoça meydanlarında paltanın hasıllığının pes bolonduğunu haber veriyerler.
Etrapların Qovoça meydanlarında paltı tas yok. Mecburi yığın bilen paltı hasıllığının köpülmeyecektiği belli zat.
Dip Balkanlı kerenneçi anonimlik şertinde aytdı. Yatlasak şu yılın iyun ve iyul aylarında Türkmenistan'ın dürlü sevitlerinde ana mal ısı hova şertleri hüküm sürdü. Kabir günlerde hovanın temperaturası 48 gradusa çenli yokur. gorlundy. Şonda adatlygyň ýurdun dürli sewitlerinde habarçylary ıssyk howanyň we ýiti suw ýetmezçiliginiň gowuça östürip ýetişdirýän käreneçiler we daýhan hojalyk eýelerini alada goýýandygyny habar berdiler. Türkmenistanyň häkimetleri paýta önümçiliginde döwrewap tehnologiýalardan peýdalanylýandygyny, şol sanda paýta hasylyny ýygnap almakda döwrewap kombaynlaryň ulanylýandygyny aýdýarlar. Ýöne adatlygyň habarçylary ýurdun dürli sewitlerinde büdjet işärlerinin paltı yığımına mecburu çekilendiğini ya da olordan yığım üçün pul toplanılandığını avgust ayından beri xabar verip geliyerler.
Gepleşiklerimizi Türkmenistan'ın gender denliği. Maskalı'daki terviyeden başlanayan sağdın cemiyet ve bu aladaların edebiyatı şöhrelenişi. Hasanı'yı Türkmenlerin, kıyız gelinlerin yüzü yüz olayan kıyınçılıklarını, hakiki halk söygüsünü kazanan şahirlerin koşku sestirlerinin arasından kollu gözleme varıdaki gürrün ulen devam ettiriyarız. Bu öpleşikte bana kardeşim Merdan Sarif yardım soruyar.
Twitter ulanıcıların biri bir kız çocuğunuz olsa ismini ne koyardınız deyip sorabdır. Kızga vaqtı müngörçü like koyulun tweette kızlarının ahtarını aydıp suratlarını paylaşın Twitterçilerin arasında Türkmenler hem bar. Yönü olur soruğu Halil Kuliyev'in 1960-cı yılda yazan Arzu koşkusu bilen cevap beripdirler. Bu koşkudaki pikirler Türkmen tweetçilerinin yadına sonku dövrüde Türkmenistan'da ayal kızları edilen basışların güçlenmeği. Köpçülük yerinde ayalını uryan Türkmeni görküzen videonun dörüdün aladaları sebepli düşün olmalı. Yönü Halil Sahir'in qiz ve onun saatliği, onun her bir iste korkmazlığı varıda 60 yıldan qovrak öngeden arzu ve sun kügünde qizler ve batırlık terbiyesi varıdaki ideyanı öngü sürüyen tanımal Amerikan yazıcısının hem arzu olup duruyar. Bu arzu anı Sultan Kikilova, Kurvan Nazar Ezizov yalı sahirlerin hem arzu bulupdi. Su ağırlıkta Türkmenlerin tazi nesli Twitter'da gender dengligi varıdaki çekişmelerini devam ettiriyar.
Twitter olunca adadamanın paylaşan bendi Halil Kuliyev'in kıyız çağa olan meherden, hürmetten ol koşkularının en köp yatlanyanı olsa gerek. Kıyızım olsa bakar dakçak adına, Koyul mudam bakar yali saat olsun. Her biri işte korku düşmeyen yadına bahtiyar yaynasın korku yat olsun. İkinci bir Türkmen tweetçisi. Asya olsa bu setirleri biraz üyüt gödüp şeyle deyiptir. Kıyızım olsa Asya dakçak adına koyul mudam Asya yali giyin olsun. Her biri işte korku düşmeyen yadına hakların uğrasın korku yat olsun.
Belki de tweetçiler Türkmen Sovet şahirinin bir taraptan kompartiya talaplarının aşağında, ikinci taraptan konservativ Türkmen deplerinin arasında kalıp, kıydım bolsa bahar dakçak adını, deyip 1960-cı yılda eden arzuvuna gen kalandırlar. Üçüncü taraptan onun öz kıydının hakkını korumağı, korkmazlığı varada gürün edip bilsine buytunandırlar. Bu setirlerin suun kugunda Türkmenistan'da gender denligi meselesinin qaytadan gün tertibine gelen vaqtında yatlanmağı tötenlik bolmasa gerek. Sahirin, her bir iste korku düşmen yadına, bahtiyar yaynasın, korku yat bolsun, deyip edyen sözü arzuvuna biraz son gün vatardaki qiz terbiyesi ve batırlık aladalarının çağında gürünün ayağında dolanırız. Bile okan kurstaşlarının bir neçe okuvçısının gürün vermeklerine göre Halil Kuliyev yaşlığından kızların okudulmağının, yığralıktan, çekincinlikten çıkmağının taraftarı olupdur. Sonda onların çağlarının hem sovotli, batırgay, pikir edyen zadını açık aydıp bilyen adımlar bolcaktığına çından ınanıptır. 1980-ci illerin edebi nesli, 1970-ci illerin ayağında Halil Kuliyev'den ders alan, onun koşkularını ya tutun studentler, sol vaqt bu sahirin onırçı koşkusunu yattın bilyerdi. Yönü onun qiyizler ve batırlık, oların hak hukukları vardaki pikirlerinin 60 yıldan son hasta mühün görüncüğü hakkında pikir etmeyerdi.
Sahir sol vaqt kem yaş edebiyatçıların kevirinin pikirine göre dövürdeşleri Anı Sultan Kekilova, Kurvanlar Edis Dağyalı bir adacık feminist meyilli olupdur. Bu onun kıyızgenliler temasından yazan o diyen adatı olmadık koşkularının setirlerinin arasından kıygırıp duran yali. ol qıyıp berden duarıda odol aydılmadık sözler aydiyardı. Xas mehirli, xas sila hormatlı ve qıyıdının aladasını qatanırdan ediyen atı olup görünüyardı. Kümüştek kuppori ağlı dağların katvar katvar buğularını eretsin, çın vedev bolup koyru bağların fil aktırıp çöllü umman nöresin. Tiskinmeyen anzaktan, çekinmeyen kıştan, sehralarda gül gövürdüp bağ eksin, yaydanmasın, bas çıksın her işten, yağdamadan zahmet çeksin, der döksün. İsle alım olsun, isle de dayhan, ıhlaslı darasın, söyün zadına, her yerde bahar dek olsun şadiyan, kıydım olsa bahar dakacak adına.
Aydıl Siyali her bir saxt sultanı Sahir hem öz dövrünün oğlu bolýar. Emma Sahirler käti öz dövründen öňrek gidýär ve düşünsmezlik zerarly käh halatda kän ejir çekmeli bolýar. Gepin gerdisini aydılsa Halil Kuliýinin kurtdosy ve kärdisi bolan başga bir edebiýatçy Sahir Nazar Gullaýew muny diýirliginde dawanyndan toýulan orta asyr sahiri Nitiminin ömrünün ve döredijiliginiň mysalynda düşündirmäge çalyşýardy. Halil Sahir'in heniz doğulmadık bahar kıyızını atayılap koyun vakti, il içinde kıyızını bestir, doyduk, adını dakyan adamlar az değildi. Oğul gerek, oğul sultan, oğul navat, oğul bostan, yağlı atlar olsa adatı, gül yağlı atlar hesaplanyardı. Emma Sahir eyyam sol vakt, dünya cahildep inen kıyızcağıza, sen del, bize oğul gerek, deyilmeğini katıvırptır, bu adalatsızlık, Ya gödöklük, iyi galıklık bilen beyliklerin edisiyali sessiz ılalasıp bilmeyendir.
Özlerine oğul gerek bolaysa, kıyız hem olsa oğul gerek diyerler. Kunnoğluzu ağlap yatan bebeği, oğul gerek oğlum deyip söyerler. Sonun için dünya iğnen bağdını, oğul gerek takıptırlar adını. Elbette, Halil Kuli anırvaş derecede sıpahi, edeb ekramli, Ulu bilen ulu, kiçi bilen kiçi olup bilen sahir hükmünü tanalyardı. Sonun üçün ol, oğul hem gerekli, oğul gerek hem diyer. Kıyıza kadar doğsun ekiz ekizlenip konservatif cemiyeti o diyen mahsus olmadık arzu ediyer. Enni seyredili oturulsa onun feministliği dünya kadar koşkusunda hem açık görünyen eken. Hayran galyan garap garap, beydip kime yaranacak sen? Yaşmak gülen ağzın sarap, bürönüpsün, bürönecek sen. Sahir'in bu aşkısı onun oğutluyunun üstünde duysan oğudaşı, ıltiyarını arlıran, arzularından ayrılan, temiz huvadan iğne kanı dem almayan gelin hakkında. Onun vagonun aynasından daşarik, dünya seyretmeğin isleyen. Seyret uyan tövürünü durmuş gödül dünya gödüllüye. Bu koşkuyunun yadılan vakti Gonseyir annekem ayal kıyılar edil kadar kiyali çadırı giymeğe mezur edilmeyerdi. Hizabını düdü giymeğine uçun tutsak edilen ve sol yerde ölen kıyılın hak uçun protez fillerip çadırlarını oğutlamayerdi. Halil Sahir'in gam çekme uyamatlı koşkusu olsa tehdit öreyen mümkünçülükler esasında ayal kıyılların oku gülüme ımtılma gülen konservatif enataların Ayal okap kazı olmaz, köpek yugurup tazı olmaz diyen nakılı ikili bilen yapsan növrünün önüm olup görünüyor. Sen okuğa gittin, senin kozsarlan, senden geçeyenliğin ettiler ayağın, atamenem menden geçtiler deyip, ödün yalını sahip, gam çekme uyağım. Sahir onun, yani okuğa gittin kıydın ağlamalı kıydılardan değerliğini, namısın erkin, Utancın hayan elindeki ağırlamağın ayıp bolcaktuğuna idiye. Gağun gağunun renk kalır deyiptirler. Halil Sahir'in sögör dostu kurvanadar eriydir. Bu hili uyu, yani keçi ayarlı on kaygısını o kuğaydan kıyız bilenler. Eysem görmöksü kıyız bilen paylaşya. Ağırlama kıyız, uyuzum gam çekme. Bülüp bolmaz akvarını önünün. Bu hoğuluk moç yigitlere ağıt takma, kim geçen ok öz baktının denginden.
Umidini büdürep baryan gyzyn deňinden geçip baryan ýigitler öz owudyn gyzlarynyň ýanyna howlug ýarlar. Käbir gyzlar bolsa görmeklerini artyrjak bolup onuň bilen surata düşärler. Sahir bu gyzy owudyn dogulmy, bahty dogul diýen dul aýalyň ikbalyny mysal etirýär. Tekepbir bol, çykyp bolmaz gaýadek, sada bol aýlaryň dogusy ýaly diýip şeýle gaýalary hyýal edýän ýigitleriň entek bardygyny ynandyrmaga çalyşýar. Boynalmaly Gurbanazar Ezizowdan öňem soňam hiç bir türkmen sahiri görmeksiz tilla ýüzükdek ýolda gum içinde galan tadalyň aladasyny etmeýändi we edenok. Gurbanazar Ezizowyň 4 gyzym 4 nuri diýdem diýip başlanýan gyzlarymy gyzlary ýazuly bilen arzygüli bagyşlap ýazan goşgulary bolsa, onda gyz perdende bolan hormatylygyň, söýüniň belki türkmen sahirlerinin arasında şu wagty çelini iň çuň we näzik açylan nutgusy bolsa gerek diýersin.
Ýigit kimin, bir er kimin, iýilin günüň hoşu bolun, adyňyz, awrayňyz bilen bir hatarın başı bolun, oglun ýanyp görenler çeke-çeke ahyzary diýsin sizi ýüze silip, wah gyýyz bolsa bolmaýarmy? Maglumat üçin aýdylsa, Türkmenistanyň 1990-njy ýyllaryň başynda başlanan we 2006-njy ýylyň aýagyna çenli dowam eden neşe höwdasy we neşe keşlik başagaýlyk döwrüne öýlerini goşlaryny satyp, bu hil sözleri diýdiren türmelerde goş basan goşadyrnak içindäki goş ogullar gynansak da al bolmandy. Sahir we 4 gyzyň kakasy bolan her näçe ogul küýten hem bolsa Gurbanazar Edizow üçin goşgularynyň görnüşüne görä ogul ýa gyz meselesidir. İlkinji nowatda çağı hem de terbiýe meselesi bolupdyr. Ol utanmaň, gizlemäň ýüzleriňizi, dymmyklygy, ýygralygy ogradyň, öz aýdyp bilmedik sözleriňizi çağaňyza aýtmaklygy ögredin diýip nesihat edipdir.
Bu ýerde diňe bir aýal gyzlara raýdaşlyk däl, durly meseleler baradaky dymyslygyň, adamlaryň öz edýän pikirlerini aýtmakdan saklanmagynyň jemgyýetde döredýän problemalary, gorkuklyk meselesi baradaky alada hem bar. Sahir ilki dymyp geçip onuň deňinden soň tanqit edere adam döredýär diýär. Onuň pikirçe etasy mesele dymmazlykda, öz sögüňde gazaply bolmakda. Bu pozitsiýa türkmen jemgyýetiniň garaşsyzlykdan soň meýletin mejburi ýagdaýda saýlap alan dymmak ýa-da bir adamyň dolandyrşyny dolu boýun bolmak ýörelgisine ters gelýär. Türkmen edebiýatynda feminizm we söýgü ýa-da aýala diň ysgy duýgularyndan garamak meseleleri belki indi işlenmelidir. Sowet döwründe türkmen aýal gyzlaryny 4 diwarynyň arasyndan azat etmek, olara yok diýmegi basarmagy öwretmek, sonuň bilen birlikde aýal gyzlary traktorçy, kombaýnçy, gurulusçy etmek hakynda gurrun edilen bolsa, hakyky adam azatlyklary we hukuklary diňe aýal däl, erkek hukuklary hem kançyn gelip, çuň we töwereklerin öwrenilmeýärdi we öwredilmeýärdi. Has anagy Sowet adamlarynyň partiýa guluk atmakdan başga beýlik etasy hukuklary hakykatda gözden salynýardy. Ýöne türkmen sowet edebiýatyndaky feminizm başlanyşlary barada gurrun edilende türkmen edebiýatyndaky we halk döredijiligindäki söýgü lirikasy bilen feminizm garaşdyrylmaly däl. İkinji tarapdan gurrun edilýän iki sahir söýgü lirikasynda da uly ustatlyk görkezdiler we belki geljekde bu tema aýratynlykda ýüzleneriz. Emma olaryň aýal gyzlary bilen duýgudaşlygyny döwürdeş ýazyjy sahirleriniň köpsinde duşmaýan raýdaşlygy barada aýdara zat bar.
Käwirleri feminizmin türkmen medeniýetini we taryhyny asla täzelik däldigini aýdyp, göreğli lisanyny göreğli akyl maslahat berip oturan ýeňesi Gülennan, aga Yunus Peri, Harman Näli ýaly aýallary Berdi Kerbabayev'in aygıtlayadım romanındaki aynanı ve beylekleri misal getiriyor. Yönü bu meselenin 1960-cı yıllarda Sovyet diktatörü Yosif Stalin'in ölümünden son ve onu paş eden Nikita Khrushchev devrindeki işlenişi biraz başkaça olup görünüyor. Misal için Halil Kuliyev'in Uluğuyuz koşkusunda bir taraftan sağda, ikinci taraftan Türkmen yaşlar için şun kugunem vazifliğini yitirmedik fikirler var. Yigitlerde bir yetmez, gıyf sinlarlar kıradan, akılına seretmez, alkımına sereder. Gözerlerde bir yetmez, yigit saylar kıradan, akılına seretmez, altınına sereder. Gepler Azatlı Radyosu. Hormatly dinleyijiler, türkmen jemgyýetindäki gyz terbiýesi we bu meselelerin edebiýatda we Twitter çekişmelerine şöhlülenişi barady gepleşigini dinleýärsiňiz. Bu gepleşigi dinläp siziň hem öz pikirleriňizi aýtmagyňyza garaşýarys. Türkmen tweetçileriniň Halil Kuliýewiň gurrunyň edilen goşgusyny ýatlamagynyň bahanasy şeýle görmäge Türkiýeli tweetçiniň gyýyz adwarydaky sorawy bolsa da hakyky sebäbi bu goşgudaky her bir işde gorku düşmän ýadyna bagtyar ýaýnasyn gorku ýat bolsun diýen pikir bolup görnýär. Bu çaklama ol goşgynyň Türkmenistanyny soňky döwürde aýal gyýyzlaryň hak hukuklarynyň barhaken bodulýan ýarada çykan habarlara daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenleriň käwirini öýdäre urunçylykda Türkmenistanyň bir näçe ýyldan Owganistan, Eýran ýaly aýarlara barha ýogul zaryan ýurt bolaýarmy kadyp berýän aladaly soraglaryna esaslanýar. Türkmen häkimetleri görnüşünden öz aýalyny iýle göz edip ýençän erkekden Türkmen garaly Begul Anna Nazarowanyň Kiskwalının çen tutulsa zor bilen alınıp kaçılan ve öz canını kastetmeye geçenli yetirilen kıyının ölümünü guman edilen o oğlunluk hem cevap karşılığı çekmekten saklanıyor. Sinçilerin kevirinin fikrine göre vedipeli, bayya tesirli adamların, oların oğullarının ayal kıyılları ediyen sütömleri bilen varlık faktları var da metruvatta ya resmi derecede hiç iyili gurrun edilmezliği yurdun yolbaşılarının düşüncesi ve öyde alan konservatif terbiyesi bilen bağlı olup görünüyor. Sol ruvatta ayal kıyılları meselesi dine Türkmenistan yali merkezade yurtlarının ya da ayal kıyılları edilen sütöm boyuncu yukarı derecelerde duruyan Rusya'nın meselesel dünýäniň meselesi bolup durýar. Halil Şahyryň gyýyzlar we batyrlyk, gorkmazlyk, olaryň edenli, başarnykly bolmaklary baradaky arzuwyny dolanyp gelýär.
Tanymal Amerikan ýazyjysy Carolyn Polon New York Times nesirinin bestseller tanawyna giren Batyrgy gyz kitabynda we alyp barýan düşündürüş işlerinde gyzlaryň terbiýesindäki konservatizm, olary aşy goraglamak, gowşak etmek indiklerine garşy täze indikler batyrgylyň öwrenilýän, öwredilýän zatdygy wagt edilýär. Ýazyjy öz çykyşlarynda gyzlar näme üçin başdan geçirme saatlygyny elden gidirmeli diýip soraýar we olaryň edil oglanlar ýaly daşlyk aýalardan bökip ýüpden sallanyp baglara dyrmaşyp bilýändigini aýdýar. Gyz ony etmeli däl, muny etmeli däl diýen pikirleriň olary çağalykdan çekinjek, ýygry, gorkuk edýändigini öňe sürýär. Eger Halil Kuliýaly arzuw etmeli bolsa, soňky 10 ýyllyklarda ingliz dilini gowy öwrenmek mümkinçiligine eýe bolan türkmen ýaşlary wagt tapyp bu kitaby türkmen diline terjime edip, ýaşlykdan öňünde Hytaý diwary bolup dikelýän gorkudan geçsek türkmen gyzlarynyň köpelmegine kömek etdiler diýerdim. Ýöne häzirki modellaşan dünýäde ine ata we çağı terbiýeti meselesinde ozaly öz çağlaryny biziň gurrungyny eden sahirlarymyz ýaly çuň ýürekden söýýän ine atalaryň gelýän neslin beýnisini ütgötjek degini, şeýlelikde dünýäniň hem özgörjek degini aýdýanlar hem bar. Başga bir pikire görä bolsa, ine atalaryň köpüsi öz çağısyny hakykatdan hem söýýär. Bu mesele däl. Bu hil pikir edýänler dünýäni hormat sylygly terbiýe ýörülgüsine ýerýän neslin özgörjek degini ýaňdadýar.
Şaralykda türkmenleriň täze internet asyrynaky nesli gender deňlig barady üzlüm saplam çekişmesini dowam etdirýär. Türkmen jemgyýetçiliginäki gender deňlig barady inni edilmeli gurrunlaryň tema hökmünü aýtsak, özünü teacher media wagtlandyran tweetçi şeýle tweet ýazypdyr. Şu gender deňligi hadisasyny ýaşlara gogedip düşündirip biljek türkmen ýokmy? Çynym bilen aýdýan. Düýün örgeýiz erkekler tayt geysin, dırnak taktırsın neypiyor. Neme sebepten neysem ayarlara hormat diyar. Beynisi bekemedik, durmuştun neme garaş yani belli derlip olay diyar. Eysem bu meseleler boyunca azatlığın okucuları ve dinleyicileri neme fikir ediyar. pikirlerini de, belliklerini de, tecrübelerini de paylaşmanı da karışyarız. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen heptanın zeminin sonuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de has köp dinleyici yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, tesvir görünüşünü yazmayı hem hayş ediyoruz. Azatlığın tolkunlarından ayrılmam.